Теврат, чыгыш 20-нче бап. Алла бу сөзләрнең эпсыны әйтеп берде. Мен Раббым, сенең Аллаңдырым. Мен сені Мысыр топрагындан, сен хуллық еткен ерден алып чықтым. Менім юзым алдында сенде башқа аллалар олмасын. Топедеке көкте, ашағыдаки ер юзынде, ер юзынден ашағыдаки сувда олғанларға ошаған путларына, вересімлеріні япма. Оларға сечдеге қапанып ибадет етме. Мен Раббым, сенің Аллаңдым, күнжу Аллам. Мені көрежек козы олмаған бабаларының қабатлары ічун, балларыны 3-нче ве 4-нче неселге же жазалайым. Мені севген, әмірлерімні күткен адамларының евлятларына исе, беніңде неселге же мерамет әйлейм. Раббы Тааляның адыны нафиле айтма. Оның адыны нафиле айтқан адамны Раббы жазасыз қалдырмас. Раатлық күніні мұқаддес деп танымақ үчін ақылда тұт. 6 күн чалыш ве өз түрлі ішлеріңні яп. 7-нче күні ісе Раббы Тааляңа ибадет етмек үчін раатлық күнідір. Бұ күні бір түрлі іш япма. Не сен, не оғлың, не қызың, не қолың, не қызметчі апайың, не айваның, не де яшаған ерлеріңізде отырған келмешек бір ішні япмаңыз. Раббы көклерні ве топрахны, деңізні ве оларда олған әр бір шейні 6 күнде яратты. 7-нче күні ісе раатланды. Раббы раатлық күніні бағышлады ве оны айырып мұхаддес етті. Раббы Тааляң саңа берген ер юзінде яшаған күнлерің ұзын олсын деп, бабаңны ве анаңны урмет ет. Адамның жанını алма. Айле садықлығыны бозма. Хырсызлама. Яқын адамға қаршы ялан шатлық етме. Яқын адамның евіні арзу етме. Оның не апайыны, не хулыны, не қызметчі апайыны, не боғасыны, не ешегіні, не бір шейіні істеме. Епісі Исраиллілер көк гүрілдегенінен бору сесіні ешітіп, яшын-яшынлағанынен түтеген дағыны көріп, қорқыдан қалтырап, арт-артына чекіліп, четте тұрдылар. Мусаға, бізлернен сен лафет, біз сені діңлейік. Алла бізлернен лафетмесін. О, бізнен лафетсе, біз өлейдеміз, деділер. Хорқмаңыз, деді Муса халқа. Алла сізлерге ниетлеріңізні білмек үчін пейда олды. Оны дайыма урмет етіп қорқаныңызны, оны ақылыңызда тұтып, гуна қазанмағаныңызны істей. Епсі адамлар четте тұрғанда, Муса Алла олған ерге қара болытқа яқынлашты. Раббы Мусаға, Исраил оғылларына бойле хабереді. Мен сізлернен көклерден лаф еткеніме шаатсыңыз. Менім еріме өзлеріңізге алтын ве күміш аллаларыны япмаңыз, деді. Маңа топырақтан құрбан еріні япыңыз, анда қойларыңызны ве малларыңызны бұтынле яқылажақ құрбанлар ве аманлық құрбанлар оларақ кетіріңіз. Адыма бағышланған әр бір ерде мен пейда олып сізге ейлік етерім. Егер маңа құрбан еріні ташлардан япсаңыз, оны тегізленген ташлардан құрмаңыз, чүнкі ташларыны тегізлегенде сіз оларыны арамларсыңыз. Аврет ерлеріңіз ашылмасынлар деп, менім құрбан еріме басамақлардан көтерілмеңіз.